Bagaimana kalian melihat aku sholat? Sehingga perkara yang berkaitan dengan sholat, terlebih berkaitan dengan rukun-rukun sholat, ini harus betul-betul kita fahami, yang dengannya kita akan bisa menjalankan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang kaitannya dengan rukun yang paling penting dari gerakan-gerakan sholat, bagian yang paling penting dari gerakan-gerakan sholat, yang apabila tidak diwujudkan ini bisa menyebabkan tidak sahnya sholat. Bisa dibayangkan bagaimana kalau seseorang tidak pernah mempelajari tentang rukun-rukunnya sholat yang diterangkan oleh para ulama, atau tidak mempelajari tentang bagaimana sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia menjalankan sholat dengan apa yang dia lihat dari orang, apa yang menjadi kebiasaan dia saja, sehingga mungkin akan terluput darinya beberapa syarat sholat, bahkan atau terluput darinya beberapa rukun sholat, sehingga barangkali sudah bertahun-tahun ya dia menjalankan sholat namun tidak sah sholatnya. Dan kita saksikan orang-orang yang berada di sekitar kita, kita melihat bagaimana sholat mereka sebagiannya kehilangan pada sholat mereka rukun-rukunnya sholat dengan tidak tumakninah ketika sujud, ketika ruku, kita saksikan banyak. Dan barangkali kalau kita tanya orang tadi, sudah berapa lama bapak sholat seperti ini, ya mungkin dia bilang, ya sudah 10 tahun saya sholat, tapi ya seperti ini terus, tidak pernah tumakninah atau yang lainnya, sehingga bisa jadi selama itu tidak pernah sah sholatnya dan tidak mendapatkan pahala dari sholatnya. Ada juga yang sholat tidak memenuhi syarat sahnya sholat, sehingga sholat di luar waktunya. Yang seperti ini terancam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang lalai dari sholatnya. Celaka bagi orang yang sholat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, mengerjakan sholat tidak memenuhi syarat, tidak pada waktu yang telah ditetapkan dalam sholat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang berkaitan dengan sholat ini betul-betul harus kita perhatikan, karena ini yang pertama kali akan dihitung, yang pertama kali akan dinilai pada hari kiamat nanti. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, yang pertama kali akan dinilai adalah sholatnya. Tentunya yang pertama kita pelajari bagaimana agar sholat kita sah, itu dulu. Kemudian kita sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian kita sempurnakan dengan khusyuknya. Karena kalau tidak, maka sebagaimana kita lihat pada sebagian orang, rukun-rukunnya sholat saja tidak tahu. Rukun-rukunnya sholat tidak tahu. Ya ini sudah asing. Agama ini menjadi asing, sampai dalam masalah sholat pun menjadi asing. Apalagi sunnah-sunnahnya sholat. Apalagi sunnah-sunnahnya sholat. Apalagi dari doa-doa yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disunahkan untuk kita ucapkan waktu sholat. Maka akan semakin nampak bahwa agama ini telah menjadi asing pada sebagian kaum muslimin sendiri. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita berusaha untuk betul-betul memahami, mempelajari dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya apa yang telah kita ketahui dari masalah sholat. Rukun yang ke-13 adalah as-salah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam pada at-tasyahud al-akhir. Berselawat kepada nabi pada tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu bisa tasyahud pada rakaat yang keempat kalau salatnya rubaiyah, kalau salatnya 4 rakaat. Bisa pada rakaat yang ketiga kalau salatnya tsulatsiyah, kalau salatnya 3 rakaat. Bisa juga pada rakaat yang kedua kalau salatnya hanya 2 rakaat. Ini tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir, kita diwajibkan, bahkan ini rukun. Rukun itu di atasnya wajib. Diwajibkan untuk berselawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sampaikan paling afdolnya selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selawat yang disebut dengan as-salatul ibrahimiyah, yang disebut dengan as-salatul ibrahimiyah, yang nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan selawat ini kepada sahabat-sahabatnya ketika mereka bertanya, kepada nabi bagaimana berselawat. Lihat, para sahabat bertanya kepada nabi bagaimana cara berselawat. Nah, sehingga selawat adalah perkara yang sifatnya ibadah. Tidak boleh seorang kemudian mengarang-arang, membuat-buat selawat yang kemudian di sana ada kalimat-kalimat yang berlebih-lebihan kepada nabi, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti selawat-selawat yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Nabi ditanya oleh para sahabatnya bertanya bagaimana cara berselawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang itu kemudian bermudah-mudahan membuat lafadz-lafadz selawat, menciptakan lafadz-lafadz selawat, apalagi dibuat acara-acara khusus selawat, apalagi nanti pelaksanaannya diiringi dengan musik, dengan nyanyian. Masalahnya adalah ini ibadah. Kalau masalah ini adalah perkara yang boleh seseorang untuk membuat sendiri, menciptakan sendiri lafadz-lafadz tersebut, ya para sahabat adalah orang-orang yang pandai dalam membuat lafadz-lafadz untuk berselawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masalahnya adalah ini ibadah yang kita berusaha untuk mengikuti bagaimana ajaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berselawat, bagaimana lafadznya. Sebagian kaum muslimin, subhanallah, selawat ibrahimiyah yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya tidak tahu. Tapi selawat-selawat yang diciptakan oleh orang-orang yang berlebih-lebihan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dihafal. Lebih parah lagi, mereka tidak tahu artinya. Dihafal selawat tadi, tidak tahu artinya, bahwa di dalamnya ada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilafadzkan dengan bilangan-bilangan tertentu. Sekian kali, sekian kali. Yang sunnah ditinggalkan, yang bid'ah dihidupkan. Ini yang terjadi pada sebagian kaum muslimin di negeri kita dan negeri-negeri yang lainnya di negeri kaum muslimin. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh kepada penyimpangan, dari terjatuh kepada bid'ah, terjatuh pada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabatnya lafaz-lafaz selawat yang memang tidak satu macam, bermacam-macam, ya. Tapi yang paling afdal itu selawat yang menggabungkan selawat kepada Nabi dan kepada keluarganya serta kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan juga yang menggabungkan antara selawat dengan salam, ya. Menggabungkan antara selawat dengan salam. Kalau paling ringkasnya selawat, ya, paling ringkasnya selawat ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini paling ringkasnya selawat, dan ini yang disebutkan oleh para muhaddisin, para perawi-perawi hadis, ya, yang meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para salafun as-salih yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menyebutkan Nabi, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling ringkas. Nah, atau bukan sallallahu alaihi wasallam tapi alaihi salatu wassalamu. Sama saja. Alaihi salatu wassalamu. Tidak ditasjid tapi tidak wassalam, tidak. Alaihi salatu wassalam. Atau sallallahu alaihi wasallam ditasjid. Karena saya mendengar beberapa orang mengucapkan selawat saja salah. Mengucapkannya alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Atau sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sallallahu alaihi wasallam. Tapi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling ringkas. Nah, yang ini disebutkan dalam buku-buku hadis. Kalau kita buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita buka Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, kita akan dapatkan lafaz-lafaz selawat yang seperti ini. Lafaz selawat yang ringkas. Dan inilah yang dianjurkan oleh para ulama kita ketika menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika menyebut nama Nabi di setelah itu ditambahi dengan selawat kepada beliau dan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Jangan cuma SAW saja. SAW ini tidak dianjurkan. Atau sotlam saja, pakai bahasa Arab sotlam. Ini diingkari dan diperingatkan oleh para ulama kita, diperingatkan oleh Ibnu Salah dalam kitab Ulumul Hadis dan yang lainnya, ya, agar seorang itu jangan bosan-bosan setiap mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut untuk apa? Bersolawat. Dan jangan bosan ketika menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ditulis setelahnya selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat selawat dengan lafaz, dengan sighah yang banyak, yang bermacam-macam, tetapi yang paling bagus dinyatakan oleh para ulama adalah yang menggabungkan antara selawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya serta kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Nah, ketika Nabi ditanya, beliau menyampaikan, ketika Nabi ditanya tentang bagaimana kami mengucapkan selawat kepada engkau ya Rasulullah, karena kalau mengucapkan salam sudah tahu, untuk mengucapkan salam sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kapan diajarkan mengucapkan salam kepada Nabi? Diajarkan mengucapkan salam oleh Nabi pada saat kita tasyahud. membaca at-tahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ini diajarkan salam. Para sahabat sudah tahu kalau mengucapkan salam kepada Nabi sudah tahu, tapi bersolawat itu bagaimana ya Rasulullah? Kemudian diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat. Dilengkapi lagi dengan Allahumma barik ala Muhammad. Ini pelengkap saja. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, yang rukun, yang wajib itu yang selawat. Yang wajib yang selawatnya. Tapi Allahumma barik ini sunnah. Nah, ini sunnah dan tidak sampai kepada wajib, tapi tentunya kita ucapkan semuanya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sisi sah dan tidak sahnya salat sudah sah karena sudah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sudah menyebutkan selawat kepada Nabi, selawat kepada Nabi. Apa sih maknanya selawat kepada Nabi? Apa maknanya selawat kepada Nabi, ikhwah? Ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, mudah-mudahan Allah memberikan selawat kepada Nabi. Ya Allah, berikanlah selawat kepada Nabi. Apa maksudnya? Nah, berselawat kepada Nabi, ya, itu telah disebutkan maknanya oleh para salafus saleh. Di antaranya disebutkan oleh seorang yang disebut namanya Abu Aliyah, salah seorang salafus saleh, menyebutkan tentang makna selawat kepada Nabi sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya membawakan perkataan Abu Aliyah rahimahullah. Yang dimaksud dengan selawat kepada Nabi adalah sana'uhu alaihi indal mala'il a'la. Nah, selawat kepada Nabi itu artinya adalah pujian. Kalau selawat kepada Nabi dari Allah, kalau itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, berarti pujian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan malaikat-malaikatnya. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, nah, kalau kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, berarti kita memohon kepada Allah, kita berdoa memohon kepada Allah agar memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selawat Allah kepada Nabi yang kita selalu berdoa memohon agar Allah memberikan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat Allah kepada Nabi itu artinya apa? Pujian Allah untuk Nabi di hadapan para malaikatnya. Nah, namun disebutkan dalam ayat yang berselawat kepada Nabi bukan hanya Allah tapi juga malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat. Adapun selawatnya malaikat kepada Nabi itu adalah doa, ya. Doa malaikat, ya, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, ya, kita sama saja meminta kepada Allah, ya Allah agungkanlah, ya Allah muliakanlah, begitu. Pujilah nabimu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ini yang apa namanya, yang dimaukan dari salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agungkanlah Nabi Muhammad, pujilah Nabi Muhammad di hadapan malaikatnya, agungkanlah Nabi Muhammad di dunia, di dunia ini dan di langit sana. Di dunia ini bagaimana? Bagaimana Nabi Muhammad diagungkan di dunia ini? Nabi Muhammad diagungkan di dunia ini dengan selawat, dengan ucapan-ucapan kepada beliau, dengan pujian-pujian kepada beliau yang dilakukan oleh kaum muslimin, dengan ditampakkan sunnahnya, dengan ditampakkan agamanya, dengan disebut namanya. Nah, ini yang dimaksud dengan selawat Allah kepada nabinya yang kita minta. Karena Allah memerintahkan kepada kita setelah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah menyatakan, Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah dan malaikatnya berselawat kepada nabi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti kalau firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, berdoalah kalian kepada Allah agar Allah berselawat, agar Allah berselawat kepada Nabi. Berdoalah kalian kepada Allah agar Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah itu apa namanya, menyanjung Nabi, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pembahasan masalah salawat yang cukup lengkap dibahas oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, diantaranya dalam kitab beliau yang sudah beredar, sudah dicetak, Jala'ul Afham fi Salati Wassalami ala Khairil Anam. Jala'ul Afham fi Salati Wassalami ala Khairil Anam. Dan beliau di dalam kitab tersebut menguatkan pendapat Abul Aliyah yang menyatakan bahwa salawat Allah kepada Nabi adalah pujian, ya, pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna salawat, bisa difahami insyaallah. Adapun makna salam, assalamu alayka ayuhan nabi. Makna salawat kepada Nabi atau Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad atau alaihi salatu wassalam, salawat dan salam kepada Nabi. Apa artinya salawat dan salam? Apa artinya, kalau salawat sudah tadi, apa artinya salam kepada Nabi? Assalam itu nama Allah, ya. Assalam itu adalah diantaranya maknanya adalah nama Allah, karena Allah itu punya nama As-Salam, Al-Qudusus Salam. Nama Allah diantaranya adalah As-Salam. Berarti semoga nama Allah untukmu, nama As-Salam untukmu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna As-Salam, nama Allah As-Salam? Nama Allah As-Salam mengandung makna bahwa Allah itu salim, bahwa Allah itu bersih, selamat dari kekurangan. Itu nama As-Salam. Sehingga assalamu alayka ayuhan nabi, mudah-mudahan nama Allah As-Salam itu kepada engkau, mudah-mudahan Allah itu menjaga engkau. Allah yang maha selamat dari berbagai kekurangan, mudah-mudahan menjaga engkau. Ini makna assalamu alayka. Juga ketika kita mengucapkan kepada teman kita assalamu alaikum misalnya, kalimat assalamu alaikum berarti kita mengatakan kepada dia apa? Semoga nama Allah As-Salam untukmu. Artinya, semoga Allah itu menjaga kamu. Semoga Allah yang memiliki nama As-Salam, yang artinya selamat dari kekurangan, selamat dari kebinasaan, selamat dari aib, semoga menjaga dirimu. Atau As-Salam itu maknanya adalah As-Salamah. Maknanya adalah As-Salamah, artinya keselamatan. Semoga keselamatan untuk dirimu. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita baca setelah sholat. Kalau kita selesai sholat, kan kita setelah beristighfar 3 kali, kita mengatakan Allahumma antas salam wa minka as-salam. Ya Allah, engkau salam, namamu adalah as-salam, wa minka as-salam, dan darimu keselamatan. As-salam yang kedua maknanya apa? Keselamatan. Sehingga makna assalamu alayka ayuhan nabi, mudah-mudahan keselamatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa dipahami? Mengandung 2 makna. Makna yang pertama, semoga nama Allah assalam untukmu. Semoga nama Allah assalam, semoga Allah yang itu assalam menjaga kamu. Menjaga kamu dari berbagai hal yang akan mengganggu kamu. Atau maknanya, semoga keselamatan dari Allah untukmu. Jadi bisa as-salam itu adalah makna dari diambil dari nama Allah as-salam, atau as-salam di sini maknanya adalah as-salamah, artinya keselamatan. Sehingga kita mendoakan saudara kita mudah-mudahan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Kemudian dikatakan dalam syarahnya, beliau menceritakan watu'jibuni, ini beliau di sini Syekh Abdul Muhsin Abbad rahimahullah, mengatakan tu'jibuni kisatun li ahadil fudala, dan telah membuat saya kagum, ya. Kisah salah seorang yang fadil, salah seorang yang mulia di antara para masyayikh, wa huwa Syekh Tsani Al-Mansur, yaitu Syekh Tsani Al-Mansur rahimahullahu taala, minal Jubail, dari daerah Jubail, fil mantiqah asy-syarqiyah minal mamlakah al-arabiyah as-saudiyah. Jubail satu nama daerah di sebelah timur, bagian timur dari kerajaan Saudi Arabia. Nah, saya mendengar ya dari orang yang mendengar dari dia, tidak mendengar langsung, tapi mendengar dari orang yang mendengar dari beliau, di mana pada suatu saat beliau Syekh Tsani Mansur rahimahullah zara ihda ad-duwal allati futina ba'du ahliha bil bina' 'alal qubur wal ghulu fi ashabiha. Di mana Syekh Tsani Mansur itu pernah berkunjung ke suatu negeri, di negeri yang penduduknya terfitnah dengan fitnah kubur. Terfitnah dengan fitnah kubur dan berlebih-lebihan kepada kuburan. Dan ini juga yang menimpa negeri kita. Yang menimpa negeri kita, banyak orang-orang yang terfitnah dengan apa? Fitnah seperti ini. Nah, fitnah berlebih-lebihan kepada kuburan, mengkeramatkan kuburan, mengagung-agungkan kuburan. Ya. Mengagung-agungkan kuburan berlebih-lebihan kepada orang soleh atau yang dianggap soleh yang dikubur. Namun tidak disebutkan negeri mana. Tapi beliau mendatangi satu negeri yang penduduknya terfitnah dengan fitnah berlebih-lebihan kepada kuburan, mengkeramatkan kuburan. Suatu saat falaqiya jama'atun fi masjid fihi qabr, ya. Falaqiya jama'atan fi masjid fihi qabr. Lamazuhu wa ahla baladihi bi'annahum la yuhibbuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk ke masjid, bertemu dengan jamaah masjid yang di masjid itu ada kuburannya. Karena negeri itu negeri yang terfitnah dengan berlebihan kepada kuburan, sampai kuburan itu ada di masjid. Orang itu dikubur di masjid. Nah, ini fitnah kubur. Kalau di negeri kita ya fitnah kubur dan fitnah harta. Karena yang dimakamkan di masjid itu tidak gratis. Kalau ingin dimakamkan di masjid itu membayarnya mahal. Sehingga jadi pemasukan juga untuk takmir masjid. Bayarnya mahal, karena setiap hari didoakan. Setiap hari didoakan, berarti dia harus bayar mahal. Ya, ratusan juta. Nah, ini fitnah kubur, fitnah berlebih-lebihan kepada kuburan, dan fitnah harta bergabung jadi satu. Nah, ketika datang ke masjid, bertemu dengan jamaah, dan jamaah tadi tahu ini orang dari negeri Saudi Arabia. Maka mereka menyindir. Menyindir bahwa engkau, wahai syekh, dan juga penduduk di negeri kamu adalah orang-orang yang tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Ya karena kalian tidak mengagungkan kuburannya Nabi. Bahkan kalian mencegah orang yang ingin mengagungkan kuburannya Nabi. Berarti kalian tidak mencintai Nabi. Apa jawaban Syekh tadi? Syekh tadi menjawab kepada jamaah tadi, hal fi biladikum hanat lil khumur wa amakin lil ahr wal fuhur. Kata Syekh tadi kepada mereka, apakah di negeri kamu ini apakah banyak tempat-tempat yang di sana dijual minuman keras? Tempat-tempat yang di sana kalian bisa, yang orang-orang bisa membuang-buang apa namanya waktunya untuk minum-minuman keras. Apa jawaban mereka? Oh, kalau di sini banyak tempat-tempat untuk minuman keras, diskotik banyak. Kata Syekh, kalau di negeri saya di Saudi nggak ada satupun. Kalau di negeri kami nggak ada satupun. Kemudian ditanya lagi, ma hukmu shalah 'ala nabi indakum fi shalah? Kalau menurut yang kalian yakini, apa hukumnya membaca selawat kepada Nabi pada saat salat? Ini di tasyahud akhir, hukumnya apa membaca selawat kepada Nabi? Kalau yang kami pelajari di sini adalah sunnah. Yang kami pelajari di sini adalah sunnah, dan ini salah satu pendapat. Salah satu pendapat dari pendapat para ulama, ada salafnya. Sebagian para ulama, banyak dari para ulama yang mengatakan berselawat kepada Nabi dalam sholat itu hukumnya sunnah. Kemudian, tapi yang benar adalah yang wajib. Kemudian Syekh tadi mengatakan, kalau di negeri kami yang diajarkan kepada kami berselawat kepada Nabi dalam sholat adalah hukumnya wajib. Maka kata Syekh tadi, kira-kira siapa yang lebih mencintai Nabi? Kami atau kalian? Nah, ini Syekh ingin mengingatkan bahwa mencintai Nabi bukan dengan mengagungkan kuburannya. Mencintai Nabi itu dengan mengikuti agamanya, mengikuti syariatnya. Nah, meskipun perkataan Syekh tadi yang mengatakan bagaimana hukum selawat kepada Nabi ketika sholat, mereka menjawab sunnah, itu memang ada salafnya, ya. Ada salafnya, namun sebagai bentuk diskusi begitu, dalam bentuk jidal, tidak mengapa. Kalau kami wajib, berarti siapa yang lebih mencintai kami? Bukan berarti yang mengatakan sunnah tidak mencintai Nabi, bukan. Ya. Tetapi ini dalam rangka untuk berdebat begitu. Kalau kalian mengatakan sunnah, kami mengatakan wajib. Siapa yang lebih mencintai? Karena mereka menuduh Syekh itu termasuk dari orang yang tidak mencintai Nabi. Padahal meyakini berselawat kepada Nabi hukumnya wajib dalam sholat. Yang meyakini sunnah mencintai apa tidak? Mencintai, mencintai. Tetapi siapa yang lebih berhak untuk dikatakan mencintai kalau begitu? Kemudian apalagi tadi, kalau di negeri kalian banyak tempat-tempat diskotik, tempat-tempat minuman keras, di negeri kami tidak ada satupun. Maka mana yang lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin Abbad, dan saya tambahkan lagi. Saya tambahkan apa yang disebutkan oleh Syekh Tsani Mansur tadi rahimahullah. Saya katakan bahwasanya al-qudhah, para hakim di negeri kami, para hakim-hakim yang ditetapkan sebagai hakim di negeri kami, itu adalah hakim-hakim yang menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hakim-hakim yang ada di negeri kami, mereka adalah hakim-hakim yang menegakkan agama Allah, menghukumi dengan agama Allah, menghukumi dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang yang lulus dari kuliah syariah, lulus dari kuliah syariah, dari S1, S2 sampai kepada berikutnya jadi hakim, ya, menjadi hakim di negeri Saudi Arabia, itu menjadi hakim yang betul-betul menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hakim di negeri yang lainnya bagaimana? Kalaupun belajar syariahnya itu di Universitas Islam, itu syariahnya gak tahu syariah mana. Barangkali syariahnya dicampur dengan syariah Islam dan syariah Barat dicampur. Sehingga yang muncul, yang keluar bukan hakim-hakim yang menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa jadi menghina syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mana yang lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka orang-orang yang berada di negeri yang berlebih-lebihan kepada kuburan-kuburan orang saleh, dan berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syair-syair, dalam selawat-selawat mereka. Ataukah mereka para ulama kita, para masyayikh kita yang berada di negeri Saudi Arabia, yang dengan sebab mereka muncullah para hakim-hakim yang menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum, ini sebagai bentuk bantahan dari anggapan, anggapan yang tidak benar bahwasanya para ulama Saudi Arabia bukan orang-orang yang mencintai Nabi SAW, bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bukan orang yang mencintai Nabi SAW karena melarang orang untuk mengkeramatkan kuburan Nabi SAW. Justru mereka adalah para ulama yang mencintai Nabi SAW karena menjalankan wasiat Nabi. Wasiat Nabi yang berwasiat sebelum wafatnya, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, Nabi berdoa, ya, yang ini beliau tidak ingin kuburannya dikeramatkan. Ya Allah, jadikanlah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai sesuatu yang diibadahi. Ya. Dan Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan oleh Imam Muslim, la'natullah 'alal yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Jadi mereka para ulama yang justru menjalankan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian semestinya yang harus dipahami, bahwa apa namanya, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan apa, dengan mengikuti ajarannya, dengan mengagungkan sunnahnya, dengan menampakkan agamanya, dengan membela sunnahnya. Nah, bukan dengan mengagungkan kuburan. Dan kemudian ketika menghukumi, ketika menjadi hakim yang dijadikan sebagai pegangan dalam menghukumi seseorang, ternyata bukan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang banyak terjadi di negeri-negeri kaum muslimin yang sangat kita sayangkan. Mestinya yang dipakai dalam menghukumi adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kalau ada universitas Islam, sekolah tinggi negeri Islam, ketika mengajarkan syariat mestinya syariat Islam. Tapi tidak, syariat Islam plus syariat barat campur. Jadi kuliah hak dan kuliah batil. Kuliah hak dan kuliah batil digabungkan. Maka apakah yang seperti ini menunjukkan cinta kepada Nabi? Kemudian menganggap mereka yang menegakkan syariat Allah dianggap tidak mencintai Nabi hanya karena tidak mengagungkan kuburan Nabi, padahal mengagungkan kuburan Nabi adalah perkara yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau pernah, Syekh Abdul Muhsin Abad pernah mengunjungi negeri Pakistan. Dan kemudian beliau diundang oleh para pengacara atau oleh para muhamin itu, dia itu pembela ya, pembela ketika dalam persidangan ya. Atau boleh dikatakan pengacara ya, pengacara kan juga fungsinya begitu, pengacara dalam persidangan. Beliau diundang oleh para pengacara-pengacara di negeri Pakistan untuk memberikan kalimat, memberikan nasihat. Di antara nasihat beliau kepada para pengacara tadi adalah sebaiknya kalian cari pekerjaan yang lain saja. Iya, carilah pekerjaan yang lain, karena kalian dengan cara ini akan menegakkan hukumnya orang-orang kafir, bukan menegakkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan syariat Allah sebagaimana kita maklumi, bedanya syariat Allah dengan syariat yang dibuat oleh manusia itu bedanya seperti Allah dengan manusia. Karena syariat ini datangnya dari yang maha sempurna, maka tentunya aturannya adalah aturan yang sempurna. Sementara syariat yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan syariat Allah, maka tentunya itu adalah syariat yang dibuat oleh makhluk yang lemah, yang tidak tahu apa yang akan terjadi dari kejadian-kejadian, dari akibat yang akan terjadi nanti. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi dari satu hal, sehingga syariat Allah adalah syariat yang untuk kemaslahatan manusia, yang merupakan syariat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar para pemimpin bangsa kita diberi hidayah untuk bisa menegakkan syariat Allah. Karena ini salah satu kewajiban. Sebagaimana masyarakat punya kewajiban kepada pemerintah untuk taat, masyarakat punya kewajiban kepada pemerintah untuk sabar dengan kekurangannya, masyarakat punya kewajiban kepada pemerintah untuk mentaati perkara yang tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka pemerintah juga punya kewajiban untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala agar ditegakkan di masyarakatnya. Sehingga di antara perkara yang perlu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita dan dianjurkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa agar pemerintah kita diberi hidayah, para penguasa kita diberi hidayah untuk bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena jelas bahwa syariat Allah adalah syariat yang berisi kemaslahatan, berisi kebaikan. Nah, berbeda dengan syariat yang bertentangan dengan syariat Allah yang disebut dengan syariat jahiliyah, hukum jahiliyah. Allah menyatakan dalam ayatnya, afahukmul jahiliyati yabghun waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah sehingga tidak mau menggunakan hukum Allah setelah Allah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? mana yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahlul kitab, Allah mengatakan kepada ahlul kitab, walau annahum aqamu at-taurah wal injil wama unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka ahlul kitab betul-betul mengikuti Taurat, betul-betul mengikuti Injil, kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka, nah, sungguh mereka akan mendapatkan rizki yang banyak ya, dari atas mereka ya, dan juga dari bawah-bawah kaki mereka akan turun rahmat Allah. Akan turun rahmat Allah kalau menegakkan agama Allah, kalau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau bermaksiat kepada Allah, maka sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini dan kita dengar, musibah di mana-mana, bencana di mana-mana. Nah, maka itu diantaranya adalah karena jauhnya masyarakat dari agama Allah Subhanahu wa taala, karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang harus kita yakini, bahwa jangan sampai kita menganggap kejadian-kejadian musibah, bencana itu semata-mata hanya peristiwa alam. Tidak. Musibah-musibah, bencana-bencana itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kekuasaan Allah, untuk menunjukkan maha perkasanya Allah, maha kuasanya Allah, dan untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dinyatakan dalam banyak ayat. Baik ayat-ayat yang menceritakan tentang musibah yang mengenai umat-umat terdahulu, ataupun ayat-ayat yang mengingatkan tentang bahwasanya kemaksiatan itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan datangnya musibah. Maka mestinya seorang berpikir untuk kembali kepada agama Allah, menegakkan syariat Allah. Maka dengan izin Allah, kalau ditegakkan agama Allah, ditegakkan tauhid, ditegakkan sunnah, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang turun adalah barokah, yang turun adalah kebaikan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disebutkan juga di sini ayat faman tabi'ahu daya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan sedih. Dalam ayat yang lainnya, famanittaba'ahu daya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka mereka tidak akan tersesat. Dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Namun waman a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari petunjukku, tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mengikuti jalan yang lainnya, fa innalahu ma'isyatan dzangka, bagi dia kehidupan yang sempit, bagi dia kehidupan yang sempit, yang sesak ya. Tidak ada kebahagiaan, tidak berbahagia di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan dia buta. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, jalan keselamatan di dunia dan di akhirat, jalan yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan melalui rasulnya, beramal sesuai dengan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas, maka ini akan menjadi amal soleh. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia. Dan juga nanti di akhirat akan mendapatkan kehidupan yang lebih lagi bahagia yang tidak ada sedihnya, bahagia yang tidak ada susahnya selama-lamanya. Maka semua ini harus dimulai dengan ilmu, harus dimulai dengan ilmu ya ikhwah. Nah, soalnya karena itu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam yang sudah dikenal oleh kita semuanya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, membawakan dalam Sahih Bukhari bab khusus yang berjudul Babun Al-Ilmu Qabla Al-Qawl Wal-Amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Kalau tidak dibangun di atas ilmu, maka seseorang terkadang atau dia menganggap bahwa dirinya sedang mendekatkan diri kepada Allah, padahal dia justru menjauhkan diri kepada Allah. Seorang merasa sudah capek, mengeluarkan tenaga, waktu dan yang lainnya, merasakan akan menganggap dirinya nanti akan mendapatkan nikmat dari nikmat balasan Allah di sorga, padahal yang akan dia dapatkan sebaliknya justru siksa api neraka. Kenapa? Karena amalannya tidak dibangun di atas ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah menyatakan wujuhun yauma idzin khasyi'ah 'amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Wajah-wajah mereka di hari kiamat itu hina, wajah-wajah yang hina, wajah-wajah yang dihina, yang menunjukkan mereka adalah orang yang tidak bahagia. Nah, wujuhu yawma idzin khasyi'ah 'amilatun nasibah, padahal mereka di dunia adalah orang-orang yang 'amilah, orang yang beramal. Nasibah, capek dalam beramal. Tapi ternyata di akhirat tasla naron hamiyah. Justru capeknya dia menyebabkan masuk ke dalam neraka. Wala'iyadu billah. Karena tidak dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu kewajiban kita dan kegiatan yang harus terus kita sibukkan adalah menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, dan juga berdoa kepada Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kita berusaha mencari sebab, tapi dengan sebab yang benar. Mencari sebab dan dengan sebab yang benar. Artinya kita menuntut ilmu, tapi bersungguh-sungguh. Bukan sekedar menuntut ilmu, tetapi bersungguh-sungguh. Di antaranya adalah beradab dalam menuntut ilmu. Beradab dalam menuntut ilmu agar ilmunya menjadi ilmu yang barokah. Dan beradab dalam menuntut ilmu, dalam mengambil ilmu kepada ahlinya, tidak sembarangan. Sekarang banyak orang yang merasa menuntut ilmu tiap hari. Sebagian orang cerita, orang-orang awam cerita kepada kita, wah saya setiap hari sekarang bisa ngaji. Setiap hari, setiap pagi, habis sholat subuh, nyetel TV, ngaji. Nah, yang isi artis-artis, yang isi enggak tahu siapa. Nah, merasa sudah menuntut ilmu. Padahal justru dia akan semakin bisa salah paham terhadap agama ini kalau tidak mengambil ilmu dari ahlinya. Maka seorang berusaha menuntut ilmu dengan adab, mengambil kepada ahlinya, dan kemudian berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, karena semuanya adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum, kesimpulannya bahwa ini cerita dari Syekh mengenai orang yang salah paham dalam mencintai Rasul dan menghukumi orang yang tidak mengagung-agungkan Rasul dengan berlebihan, ya, tidak berselawat dengan selawat yang dibuat oleh tokoh-tokoh mereka, ya, selawat nariyah, selawat apa lagi, selawat badr, selawat yang lainnya, dianggapnya sebagai orang yang tidak mencintai Nabi, yang tidak ikut acara selawatan. Tapi acara selawatan di tempat terbuka, yang diiringi dengan musik dianggap tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbalik keadaannya, sehingga yang mencontoh Nabi dianggap tidak mencintai Nabi, sementara yang berlebih-lebihan ya dalam berselawat kepada Nabi dianggap mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, bahwa kita sepakat kita harus mencintai Nabi, bahkan kita mencintai Nabi dari diri kita sendiri. Tapi bagaimana cara mencintai Nabi? Cara mencintai Nabi adalah dengan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ya. Katakanlah jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dengan kita membuktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya ayatnya jelas dan orang-orang sudah banyak yang hafal ayat-ayat ini. Tetapi masalahnya memang tidak mau kembali kepada petunjuk yang Allah turunkan, sebagian orang itu tidak mau kembali kepada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an hanya dijadikan sebagai bacaan. Hanya diambil sebagai barokah saja. Acara membaca Qur'an itu hanya untuk mengambil barokahnya saja. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana kita melihat keadaan kaum muslimin, apakah sudah cocok atau belum dengan Al-Qur'an, sudah cocok atau belum dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah sesuai belum akidahnya dengan Al-Qur'an, sudah sesuai belum akidahnya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jadi masalah. Tidak ada keinginan untuk mencocokkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bahkan yang ingin berusaha akan dimusuhi. Yang ingin berusaha untuk mencocokkan, mengajak agar dicocokkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian difitnah, dimusuhi, dan yang lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita mengetahui para ulama yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mengetahui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu sebagaimana yang telah dijelaskan kepada kita dari para ulama. Kemudian muallif mengatakan wa baraka wa barik ila akhirih wa ma ba'daha sunanun aqwalin wa af'al. Adapun kalimat Allahumma barik ala Muhammad dan seterusnya adalah sunnah, dari sunnah-sunnah ucapan. Nah, ya. Dan juga sunnah-sunnah perbuatan. Ya. Maksudnya doa-doa yang berikutnya setelah itu, doa-doa yang berikutnya setelah itu adalah hukumnya sunnah, begitu. Apakah itu doa berlindung dari empat perkara, atau itu doa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya sunnah meskipun ada juga yang mewajibkannya ya, dari para ulama. Tetapi wallahu a'lam bishawab, beliau di sini menyebutkan bahwa itu adalah hukumnya sunnah. Begitu pula duduk, duduknya adalah duduk yang duduk pada yang lainnya adalah duduk yang sunnah. Duduk pada posisi-posisi yang lainnya adalah duduk yang sunnah. Setelah itu beliau menyatakan warruknu ar-rabi asyar, dan rukun yang ke-14. Rukun yang ke-14 adalah at-taslimatan, adalah mengucapkan dua salam. Rukun yang ke-14 adalah mengucapkan dua salam. Wa bihima yakunu al-khuruj minas shalah. Yang dengan dua salam ini, maka seseorang itu dikatakan telah keluar dari sholat. Kalau sudah mengucapkan dua salam dari sholatnya, berarti apa? Berarti dia telah selesai, telah keluar dari sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, watahrimuha at-takbir, watahliluha at-taslim. Nah, tahliluha at-taslim. Tahrimuha takbir. Yang mengharamkan, ya, yang mengharamkannya adalah takbir. Artinya kalau orang sudah takbir, maka dia sudah masuk sholat dan haram untuk melakukan apa-apa yang tadinya boleh di luar sholat. Wa taslimuha wa tahliluha taslim. Dan yang menghalalkannya adalah salam. Artinya kalau sudah salam, berarti dia sudah keluar dari sholat dan menjadi halal apa yang tadinya tidak boleh dilakukan waktu sholat. Karena waktu sholat itu yang boleh dilakukan adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang itu merupakan bagian dari sholat. Tidak boleh ada ucapan-ucapan yang tidak diperbolehkan, yang bukan bagian dari sholat dan tidak diperbolehkan dalam sholat. Oleh karena itu para ulama kita mendefinisikan sholat adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, itulah sholat. Itulah sholat. Sehingga seorang harus mengetahui apa itu ucapan-ucapan yang dilakukan dalam sholat, ucapan yang wajib, ucapan yang sunnah, ucapan yang makruh, ucapan yang tidak boleh, dan apa perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan ketika sholat, dan apa perbuatan-perbuatan yang wajib, yang sunnah, yang haram, supaya dia betul-betul dihukumi sebagai orang yang sholat dan sah salatnya. Barangkali ini alhamdulillah telah hadir yang kita tunggu, Ustaz Muhammad Umar Sewet hafizahullahu taala. Kita cukupkan kajian kita dalam menunggu kehadiran beliau, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain.